Asar veldi önskaparins. Bush-forsete akarde nu eisne negv lont, Asar veldi önskaparins, fyrir at hjálpa og verja yfirgengsfalk, etla fyrir at utvija sér tjadnorsku vopn, etla onnur hópaujingar vopn. Han held at hetta ver en höttan móti heimsfríunun, og í 2003 lúp USA, Bretland og fleiri onnur lond og Irak, utan stúl frá ST, men funnu ansi preg fyrir tjadnorsku vopna framlæslu. Ein reiðisærin í Irak, Saddam Hussein, var kortur frá, settur í fongsul, avhördur fyrir enn irakskum domstóli og var hongtur í december 2006, áren hann hefði fingið svera fyrir sig öll brottsverksunni móti irakska fölksunum. Og pýleggingin til USA fyrir til spjæging og lóðlöysu í Irak. Ímsu fölkaslögin í landunum fóru að berjast hvort móti urun, mitt landa við dagljón yfirgengs ekkerum. Sambart ST voru 34.402 vanlýr irakar drypnir bæra í 2006. Og í 2009 hei USA umlæg 174.000 hermenn í Irak. Frá tói krutsi brast á, höttu gott og vel 4.000 amerikanarar laði lúið og fleiri 1.000 týdja sig á döfun eftir að þær voru komnir heimattur til USA.